Labdien! Kādus skolēnus, kas un pie kādiem nosacījumiem var atbrīvot no pamatskolas beigu eksāmeniem? Šī sistēma ir mainīta Latvijā vairāk kārt. Kā tā funkcionē šobrīd, ar ko neapmierināti ir vecāki, par ko aizdomāties vai padomāt iesaka ārsti un ko par to domā izglītības iestādes? Par to sarunu ģimenes studijā šī radījuma producenta ir Sarmīta Kolāte. Mans vārds ir Agnese Linka un sarunas dalībnieks šoreiz ir Valsts izglītības attīstības aģentūras vispārējās izglītības valsts pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūle. Labdien!
Labdien!
Arī psihiatrs bērnu slimnīcas metodiskās vadības centra vadītājs bērnu psihiskās veselības jomā Ņikita Bezborodovs. Labdien!
Labdien!
Un Rīgas 84. Vidusskolas izglītības psiholoģa Evita Karpoviča sveicināt ģimenes studijā. Kā vienmēr arī jūs klausītāji varat pievienoties šajā sarunā, ir rodas, kas sakāms kādu jautājumu, komentāru, pieredzi stāst, droši atrakstiet mums WhatsApp platformā, mūsu numurs ir 25660440, vai arī kā ierasts sūtiet ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājas, labi skaidīsim, ja ir kādi komentāri. Kaspar, vispirms gribu vērsties ar jautājumu pie jums, vai 23. Gadā ieviestās izmaiņas, kad ministra līmenī tika celta trauksme, pārāk daudz mums ir eksāmenu nekārtotāju, pārāk daudz šo atbrīvojumu un atbrīvojumus izsniegt tika liekts ģimenes ārstiem. Vai var teikt, ka šīs izmaiņas ir nesušas kādus rezultātus?
Es salīdzinot ar 2022. Gadu ir diezgan grūti izdarīt, jo būtībā 2022. Gadā un bija Covid laiks, ja, un tie pašā laikā nenotika valsts pārbaudes darbi. Ja, tāds uzskaits netika, bet līdz tam, kamēr tika veikti šie grozījumi, ja pat izdot jauni noteikumi, ja mēs sastarpamies katru gadu, ka apmēram, tad mēs uzskaitījām visu skolēnus pamatā, nu visu 9. Līdz skolēnus, ka katru gadu apmēram 10% skolēnu nepiedalās eksāmenos. 10%, tad bija 20 tūkstoši kārtotāji, tad tie 2 tūkstoši skolēni nepiedalās eksāmenos.
Un tā doma bija, ka tas ir pārāk liels skaits.
Un bija gadījumi, ka dažā labā skolā, ja, faktiski ir 2-3 bērni no klases kārto eksāmenu. Un tad bija šis sabiedrības spiediens, ka ir jāveic grozījumi, jo nebija apmierināti ne skolotāji, ne bērnu vecāki, tai skaita nebija apmierināti, ja, ka pēc vienam bērnam jākārto eksāmenu un pārējā klase ir atbrīvota. Ja.
Bet vai šobrīd var vērtēt, vai ir izdevies samazināt to nekārtotāju skaitu?
Šobrīd, ja mēs skatāmies, ka faktiski eksāmenus kārto gan 9. Gan 12. Cenzūras eksāmenus, un mēs sekojam līdzi abu vecuma posmiem, tad attiecīgi, ja pirmajā gadā bija 906 atbrīvojumi, Tie, kas bija veselības dēļ atbrīvoti, tad 24. Gadā bija 1572. Tad tas skaitas ir mazāks, taču jau pēc gada laikam bija sistēma izprosta, ja, un attiecīgi atbrīvumi bija krietni jau vairāk.
Tātad šobrīd nevar tā pārliecinoši teikt, ka tas būtu samazinājies vai būtiski mainījies?
Te es skatos, ja šis skaits ņem vērā, ka te ir iekšā gan 9. Klases skolēni, gan 12. Klases skolēni.
Jā, bet mēs par pamat izglītību šodien vairāk runāsim.
Nav atsevišķi ir izdalīti, ja tas ir būtībā, te ir, varētu būt, ka pusi pamat skolas skolēni un pusi vidusskolēni. Ja,
vai var vērtēt, vai mērķis, ar kādu tika veiktas pirms diviem gadiem pārmaiņas, ir sasniegts?
Mērķis ir sasniegts, jo nav tomēr tik daudz atbrīvumu, kā tas ir bijis. Ja, tomēr tie nav vairs 10% valstī.
Kā to vērtēja ārsti, kā uz to šobrīd raugāties? Jo pie šī brīža sistēmas, tātad ģimenes ārsti, nedrīkst vairs izsniegt atbrīvojums var izsniegt psihiatrs, neirologs vai ārsts, hemato-onkologs? Šādi trīs.
Nē, no mūsu puses, tā kā no ārstniecības puses, skaidrs, ka noteikti tas mērķis nav sasniegts, un mēs prognozējam, ka tas jauniešu skaits, kas nāks pie ārstiem ar jautājumu par eksāmenu atbrīvojumu, tikai palielināsies, un tas trends no 23. uz 24. Gadu ir skaidrs. Protams, ka 25. Gada dati vēl nav, bet es varētu minēt, ja tad viņi noteikti nebūs zemāki par 24. Gadu. Un jautājums arī ir par to, kādiem mērķiem tad izglītības sektors mēģina sasniegt, kādiem līdzekļiem mēģina sasniegt šo mērķi, un tā problēma ar 23. Gada grozījumiem 31. Noteikumos ir, ka mērķis bija skaidrs, ja? Tad ģimenes ārsts iepriekš, kā primārs veselības ārsts, kas vislabāk pārzina bērna veselību, kuram bija vienpersoniskas tiesības bērna veselības dēļ atbrīvot no eksāmena, ja? tad tās tiesības tika likvidētas ar domu, ka jā, mēs zinām, ka pie ārstiem speciālistiem pieejamība ir krietni ierobežota, ja? Tad pie bērna psihiatra rinda bērna bērnu slimnīcos pirmie vizīti ir gads, ja, tad nu, tika pieņemts no ministrijas puses lēmums, ka ierobežošim šādā veidā. Vienkārši tā kā, caur to ierobežot piekļuvi pie speciālistiem, ja, tad, un tādī brīdī arī ar nozari tas notiek nekādā veidā nebija saskaņots. Starp ministriem ir notikusi saskaņošana, bet mēs jau 23. Gadā runājam, ka tas ir absolūti nepareizs lēmums, ja, tad, un ļoti, ļoti problemātisks, jo arī līdz šim mēs novarojam sezonalitāti, ka pēkšņi pavasarī, ja, tad pie bērnu psihiatra, ja, bērnu neirologa, nu, ne tik daudz pie bērnu hematonkologa, ja, tad, bet parādās milzīgs uzplūds ar jauniešiem, ja, tad gan tie, kas jau ir pazīstami mums, kas saņem kaut kādu palīdzību, gan pilnīgi, ja, tad, kas nekad nav bijuši pie psihiatra, ja, tad, nu, kas pagarina vēl jau tā garu rindu. Ja, tad, un viņi nāk ar ļoti konkrētu mērķi, ar jautājumu par eksāmeniem, ja, tad, nu, un ir vairākas lietas pašreizētai regulējumi, kas no medicīniskā viedokļa ir absurdas.
Nu, piemēram,
ir absurdas.
Tā, koncentrēt.
Nu, pirmā lieta, kas ir absurda, ir, ka nu, tas regulējuma mērķis ir, ka mums būtu kaut kāds mehānisms, kas ļautu tad, tiem bērni, kas nav spējīgi veselības stāvokļa dēļ, piedalīties eksāmenā norise, nu, kurā viņi varētu būt atbrīvoti. Ja, tad, ja mēs skatāmies iepriekš uz 10%, protams, ka nu, tad, absolūti lielākā daļa no tiem bērniem nav tādi, kas nav spējīgi veselības dēļ. Ja, tad tie ir bērni, kuri, nu, kurim būs kaut kādas grūtības kārtojot eksāmenu, ja, tad paredzamas, kas paredzami varētu nokārtot to eksāmenu slikti vai nenokārtot to eksāmenu, bet un viņi tiek atbrīvoti nevis tāpēc, ka ja, tad viņi nav spējīgi veselības dēļ to izdarīt, bet tāpēc, ka izglītības sistēma ir tāda, kas nu, nav faktiski, kur nav iespējami nekādi atbalsta pasākumi bērniem ar mācīšanas traucējumiem, ja tad bērniem ar cita veida ar trauksmi, ar citām grūtībām, kas varētu apgrūtināt, ja tad vai pasliktināt bērna rezultātu, bet noteikti neliedz viņam kārtot eksāmenu. Tā ir viena problēma ar pašu to. Otrs jautājums ir, kāpēc dotie brīdī ir izdalīta šīs te specialitātes. Kāpēc bērnu psihiatrs, bērnu neirologs un hematonkologs, bet ne citi ārsti. Ja tad kas ir tas unikālais šajā specialitātē, tur medicīnas kas iemesla vai loģikas nav nekāda. Ja, tad, trešais jautājums ir, kāpēc 1. Marts? Ja, tad, jo mums, man kā ārstam, kad pie manis nonāk pacients, man ir jānovērtē viņa veselības stāvoklis un jāpieņem šīs te lēmums, vai tas veselības stāvoklis traucē viņam piedalīties eksāmena norise. Eksāmeni ir maijā un jūnijā. Kā es kā ārsts, nu, man kristālbumbas nav, kurā es varētu aplūkoties un redzēt, kāds bērnam veselības, psihiskās veselības stāvoklis būs pēc 2-3 mēnešiem.
Ja tad viņam būtu jāatnāk dienu pirms eksāmenu pie jums?
Nē, nu kā, man būtu jāvērtē kā ārstam, ja tas mērķis ir atbrīvot tos jauniešus, kas psihiskā stāvokļa vai citu veselības traucījumu dēļ nav spējīgi piedalīties eksāmenā norise. Protams, ka nu, šīs te MK notiekumus noteikti tas termiņš, līdz kuram ir jāiesniedz, nu, viņam nav nekāda vispār pamata. Mums ir jāvērtē bērna veselības stāvoklis tad, kad viņam ir jāpiedalās eksāmenā. Un trešais, nu, vēl viens diezgan absurds ir pastāvošā prakse, jo pašlaik tas, ar ko mēs saskaramies, ir, ka mēs, piemēram, izsniedzam, nu, ņemot vērā, ka tas vidusskolas eksāmeni tiek kārtoti vairākus gadus, tagad 10. kaut kas 11. kaut kas 12. klasē, tad ja ārsts atbrīvo bērnu 10. klasē, ja, tad viņš atbrīvo uz visiem laikiem. Tad tas atbrīvojums ir derīgs, viņš nekārto ne 11. ne 12. klasē, ja, tad, un nu, tas, protams, ka ir absurdi. Ja, tad, un skaidrs, ka tas milzīgs spiediens nu, uz ārstniecības pusi, uz ārstiem, nu, manā vismaz pieredze, viņš pat netik ļoti nāk no vecākiem. Ja, tad viņš nāk no skolām, skolas sāk saulēcīgi gatavot, ja, tad vecākus tam, ka viņam vajadzētu aiziet pie tādiem un tādiem ārstiem un dabūt atbrīvojumu. Skolas dot tādas lapeles, kur ir ierakstīts, kas tieši ārstam ir jāieraksta tā izziņa. Es tikko iepriekšēju vizīte lamājos ar vienu tālmācības vidusskolu, kas ir norīkojusi pacientu un kas ir mans pacients, man pazīstams ar uzmanības deficītu un hiperaktivitāti, kas noteikti eksāmenus nokārtos slikti, ja tad, ja viņš kārtos eksāmenus, bet skola viņam tā kā, ja tad, pieprasa, lai iesniedz šo tī izziņu, kur ārsts būtu uzrakstījis, ka izglītoja mēs ir atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem pastāvīgi.
Jā.
Ar šo te vārdu pat skolas pieprasa.
Jā, pirms sevi tai dod vārdu Špulskungam, bet pavaicāt, mēs visi arī redzējām droši vien 10. Februāra aizliegto paņēmienu, tur arī žurnālistiskā eksperimentā tika pierādīts, ka skolas tiešām mudina vecākus iegūt bērniem šos te atbrīvojumus no eksāmeniem. Ko izglītības ministrija par to saka?
Jo būtībā mēs no sākuma nedaudz precizēt, ja, noteikums neizstrādā viena pati ministrija. Šos noteikumus izstrādām kopā ar veselības ministriju un tie bija veselības ministrijas pārstāvju ieteikums tieši par šo te punktu, kuri ārsti noteiks.
Mm. Ko izglītības ministrija saka?
Mēs pie tā strādājam, ideja bija tāda, ja, ka faktiski skolēnam nevajadzētu speciāli pieteikties jaunā rindā pie psihiatra, neirologa, bet viņš ir jau pie tā ārstējas. Un līdz ar to tad ārsts kārtie vizītē izraksta, iesaka šo te atbrīvojumu. Mm.
Nu, loģiski domāts,
tagad,
jā.
Tagad otrādi aizgājas. Ja,
pilnīgi citādi.
Bet mēs varam tagad atbildēt uz jautājumu.
Kāpēc skolas pieži? Protams, ka nu, mēs nekad neesam veidojuši skolu reitingu. Vismaz Valsts izglītības centrs, saturs centrs, tagad Valsts izglītības attīstības aģentūra, ja, mēs neveidojam skolu reitingu.
Nu, reitingi mums ir reitingu, dažādi. Reitingu mums pietiek.
Veidojam, ja, pabiedrība veidojuša reitingu, ja. Un tad, protams, ieragot to. Protams, ir jautājums, kāpēc skolēns ir nonācis līdz 9. klasei, un tagad saprot, ka nevarēs nokārtot eksāmenus 10-15%, kas būtībā ir ļoti minimālas prasības šajā pārbaudījumā.
Vai izglītības ministri redz par iespējumu kaut ko darīt ar šo skolu gājienu, ka motivē vecākus, mudina, ejiet dabūniet bērniem atbrīvojumu no eksāmeniem?
Mēs neesam nekad mudinājuši atbrīvojumus, jo mēs gribam tieši precīzi iegūt mērījumus.
Jā, bet skolas to dara.
Mēs jau valstiski gribam izmērīt, kāds mums valsts līmenis. Un ja mums šī 10% nepiedalās eksāmena pat vairāk, ja, tad mēs šo valsts līmeni melojam sev sabiedrībai, ka mēs visi kārtībā. Bet īstenībā, ja, es nezinu, nu, varbūt ārši varētu pateikt, cik reāli vajadzētu atbrīvot no eksāmeniem. Vispār,
jā, par to mēs pēc
cik viņam ir kā pacientu, patsavīgo pacientu. Ja.
Vai izglītības ministrija saredz kā problēmu to, ka skolas mudina vecākus saņemt atbrīvojumus bērniem no 9. klases eksāmeniem?
Skolām vairāk attīstīt atbalsta pasākums arī eksāmenu laikā. Mēs esam atbrīvojuši ir, no tām stingrākām prasībām, ir krietni vieglāk ja, piešķiet atbalsta pasākumu skolēniem. Tajā skaitā atbrīvošu no mutvāru daļas, atbrīvošu no klausīšanās daļas, ir atgādnesīgs izmantot papildu laiku, izmantot asistentu datoru. Ja. Ja, vienīgais ir tas moments, ir šīs skolu resursi. Ja, cik skola ir gata?
Resursi nav, to katra skola, kas atnāk šeit saka.
Palīdzēt, ja. Bet, nu, jebkurā gadījumā noteikti, ko mums arī jāaicina būt vecāki palīgā, ja, jo tā problēma nav 9. klasē atklāta. Tā problēma ir atklāta, jo skola atklājas 3. 6. klasē, ja, un tad jau vecākiem vajadzēs nākt uz sadarbību. Dimžēl pieredze ir tāda, ka mēs ejam uz sadarbību, tā kā vajag pabeigt skolu tikai.
Jā. Par atbalstu pasākumiem noteikti turpināsim vēl detalizēti. Evita Karpoviča, 84. vidusskolas izglītības psiholoģe. Kā jūs no skolas pozīcijām uz šo raugāties? Vai daudz bērnu 84. vidusskolā nekārtos eksāmenus ir jau zināms?
Es neteiktu, ka daudzi nekārtos, bet
procentuāli varbūt nu, var rēķināt.
Skaits, ka daži bērni uz roku pirkstiem saskaita, vienas rokas pirkstiem saskaitām, kas nekārtos. Bet mums ļoti daudz ir atbalsta pasākumi, ja mēs tiešām cenšamies, sekojam līdzi. Tas arī mans ikdienas darbs izvērtēt, vai ir nepieciešami šie atbalsta pasākumi. Un pirmais, ko es varbūt arī gribētu uzsvērt, ka tad, kad mēs runājam par atbrīvojumiem, mēs nevaram nu, noliekt to, kad ir skolēni, ir bērni, kuriem ir vajadzīgi šie atbrīvojumi. Un vienkārši negribētos, lai arī šodien klausoties, rodas tā sajūta, ka nu, tagad nevienam nevajag tos atbrīvojumus. Ja? Bet tajā pašā laikā es piekrītu arī kolēģiem par to, ka nu, ir par daudz, un tas ir jūtams, arī skolā ir jūtams. Un kāpēc tas ir tā jūtams? Tāpēc, ka skolās jau mēs bieži vien mudinam. Tiešām sākotnēji jau mudinām vecākus pievērst uzmanību tam, ka bērns netiek līdzi. Tas nav tikai manā skolā, arī aprunājoties ar kolēģiem, psihologiem no citām skolām. Ja. Tas stāsts ir par to, ka vecākiem ir bail. Viņiem ir bail sākotnēji, tad, kad viņiem tiek pastāstīts, ka varbūt jūsu bērnam ir grūtības, varbūt ir ieteicams aiziet pie psihologa, pārbaudīsim viņa kognitīvās spējas, kāpēc viņš netiek galā arī tad, ja viņš aiziet uz konsultācijām, vai viņam individuāli palīdz skolu, mēģina palīdzēt skolotājs, viņš netiek galā. Un reizēm nē, viņš jau slinko, gan jau pāries. Ir tādas reizēm atbildes.
Tā ir tāda vecāku strausa politika.
Jā, un tas ir saprotams, jo arī negrib jau vecāks, jau grib, lai tikai labākais viņam bērnam būtu, un tāpēc viņam negribās varbūt to atzīt sākotnē. Kas notiek ar to 9. klasi? Tie eksāmeni tuvojas, un tad, kad mums briesmas tuvojas, tad jau mēs vairāk arī atkal sākam reaģēt uz tām. Nu, briesmas, es domāju, nu, tas eksāmens, ja? Un sāk jau straujāk reaģēt, un tad varbūt, varbūt tomēr vajadzētu bērns paliek trauksmaināks, vecāks vairāk izjūt, kad viņam paaugstinās tā trauksme. Savukārt, kāpēc kā tā trauksme paaugstinās? Tāpēc, kad skolotājiem paaugstinās trauksme. Skolotāji tiek vērtēti pēc tā, kādi ir eksāmenu rezultāti. Un ja skolotāji un skolas tiek vērtēti pēc eksāmenu rezultātiem, nevis pēc skolēnu mācību progresa, tad tas veicina tos trauksmi skolēnos. Un tāpēc ir visticamāk, kāpēc skolas sūta, ja, pie tiem ārstiem, tāpēc, kad ir tā trauksme, kā tad būs, ja? Es atkal nerunāju tieši par savu skolu, runāju vispār par, kolēģi, ko esam runājuši, ja? Tā trauksme jau ir pieaugušajos, un pieaugušie pārnes to trauksmi uz bērniem, un tad mēģina to risināt ar šādām iespējām, kā labi atbrīvosim no eksāmena, un tad skatīsimies, kas tālāk būs. Nu, tāda ir.
Kā jūs redzat, kā citādāk vajadzētu darīt? Kas tad tiem vecākiem būtu jādara, ja skola tur 3. vai 6. klasē saka, jūsu bērns netiek līdzi, ko vecāki vispār tur var darīt?
Nu, es jau, protams, ieteiktu nebaidīties runāt. Nebaidīties runāt pirmām kārtām ar klašu audzinātājiem, ar mācību priekšmetu skolotājiem par to, kas tad ir tieši tā problēma. Parādiet, varbūt apsēsties individuālās konsultācijās, paņem priekšā to darba lapu, kas viņiem nesanāk, skolotājs parāda, kas tur īsti nesanāk, pamēģiniet mājās. Nu, tā kā pamazām tā ierosināt un nesanāk ar skolotāju, tad skolas psihologs vai citi, kas var palīdzēt. Nu, tā kā iedrošināt, ka tas nenozīmē, ka tas bērns ir slikts, ja viņam ir grūtības kaut kādā jomā.
Bet ja vecāks šai brīdī iebāzīs galvu smiltīs, tad skola pati no savas puses neko nedarīs, un 9. klasē visticamāk atkal mēs meklēsim iespēju atbrīvot.
Es neteiktu, ka skola nedarīs. Skolā strādā cilvēki, kuriem ļoti, ļoti rūp bērni. To mēs nevaram vispār noliekt, jā. Skolā tiešām strādā cilvēki, kuriem rūp bērni, un tie skolotāji arī, viņi ļoti seko līdzi, un viņi grib palīdzēt. Un reizēm tiešām ir tas, kad mudina iet pie tiem ārstiem un pēc tā atbrīvojuma, tāpēc, kad sekojot līdzi tam, mēs esam mēģinājuši, mēs visu kaut ko esam darījuši, nu nav līdz šim sanācis, baidās arī skolotājs, arī pieaugušais baidās par to, ka bērnam neizdosies nokārtot, nevis tikai tāpēc, ka skolas reitingu pēc, bet viņam neizdosies, kas būs atkārtoti 9. klasē, kā būs viņam ar nākotni pēc tam justies, ja viņš atkārtoti mācīsies, vai kā būs pēc tam, ja viņam būs grūtāk, pēc tās skolas. Ja. Daudz tādi sarežģīti jautājumi, par ko mēs tā kā virspusēji grūti ir runāt.
Jā. Vai mēs varam kaut kā īsi konspektīvi vienoties par to, kas tad pamatoti būtu jāatbrīvo no eksāmeniem, un varbūt ir kāda statistika ne Latvijas, bet starptautiski, cik populācijā tādu procentu varētu būt, ja ne 10, ja mēs gribam, lai tādu būtu mazāk?
Cik? Protams, ka šis emocionālais stāvoklis bērniem ir ļoti izteikts dažāds, ja, ko mēs arī, ko lai pareizi pateicu, mēs vecāki pieaugušie, mēs viņu to paspildinām. Un arī ne par vēlu bišķis psihiatrs, ja būtībā tikai tie skolēni, kuriem ir šīs šāda veida veselības traucējumi, kur var ārstēt psihiatrs, neirologs, ja, ka tikai tāds vajadzētu atbrīvot no eksāmeniem.
Kāpēc? Bet kāds ir tas medicīniskais pamatojums, ar ko psihiatrs, neirologs atšķirās no jebkuras citas specialitātes ārste, ja notiekuma būtība ir ļaut iespēju, tad respektīvi tos izglītojumus, kuru veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi piedalīties eksāmenu
Bet ja tas veselības atkāpes ir saistīts ar kognitīviem procesiem, tad droši vien ka
viņam ir laustas abas kājas, tāpēc viņš nevar piedalīties vai
112. Noteikumu savulaik, ja, bija uz kādām 7 lapusēm.
Pirmais pielikums, kas ļoti pareizi bija svītrots.
Un līdz ar to, tad bišķis ir iznēms, ka šāds te nepateiksim, ja būtībā mums ir bērni laustām kājām, kādu eksāmenis, bez jebkādām problēmām paši vēl piesakās. Mums ir bērni, kuri tiešām pienākas atbrīvojums, viņi ir kādu eksāmenus, jā. Te pašā laikā mums ir skolotāji, kuri mudina kādam nekārtot, jā, un arī pats esmu saņēmis vēstules no vecākiem, jā, ka skolā aicina nekārtot, kaut kādā darbs ir ļoti.
Tad ko tad būtu pamatoti atbrīvot?
Nu, tad ir būtība, ja tieši tam mums ir uzsākta saruna veselības ministrija kārtējo reizi, ja, par šo noteikumu pārskatīšanu, kurus vajadzētu atbrīvot, un te noteikti mēs kā izlīdzības, kas ir ierēdis, ja, man būs grūti pateikt konkrēti, kurus vajadzētu atbrīvot, ja, nāksim kopā ar veselības ministrijas pārstāvjiem.
Vēl nav zināms, kāda ir tā tendence? Kurus tad varētu vajadzēt atbrīvot?
Šobrīd mums ir tikai uzsākti ir pēc psihiatru asociācijas, kas saka, ieteikumi ir uzsākti šīs saruna ar veselības ministriju, un attiecīgi mēs arī sāksim šīs pārunas, skatīsimies, ko piedāvās tagad, jā, jo to kurus vajadzētu atbrīvot, jā, piedāvās mums tiešām veselības ministrija.
Bet mērķis ir vēl sašaurināt to loku?
Mērķis nav sašaurināt loku vai paplašināt loku, mērķis ir tiešām atbrīvot tikai tos skolēnus, ja, kuriem ir nepieciešams šis atbrīvojums. Ja. Un, protams, mēs nekādā gadījumā nav bijis doma, ja, noslogot ārstus. Ja, noslogot ārstus. Ne par vēl sākumā teicu, ka mēs gribējam, ka būtībā sākotnē, ka bērns jau ir ja, pie ārsta dodas, un viņš ir jau ir, un tad tikai izrakšot ieteikumu uz kādu laiku, nav noteikumos rakstīts, vai mūsu mūžiem atbrīvot vai 6 mēnešiem, ka kādreiz bija, ja, bet tās var pateikt vēl uz mācību gadu, ja, arī pietiekoši, ja, pēc gada viņš vēl turpinās ārstēties, viņš uzrakstīs otru atbrīvo, neturpinās ārstēties, būs kārtībā, viņš uzrakstīs, nebūs šī atbrīvuma vairāk. Ja.
Nikita, jūsu īsā versija, ko vajadzētu patiešām atbrīvot?
Nē, nu īsā versija ir tāda, ka ja mēs skatāmies uz to medicīnisko būtību, tad, protams, ka vajadzētu atbrīvot tikai tos izglītojumus, kas veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi piedalīties eksāmena norisē, un tas viens iemesls ir, ka viņš atrodas stacionāra ārstniecības iestāde, viņš slimnīcā guļ.
Viņš ir
tik smagi slims, ka viņš atrodas slimnīcā, protams, ka viņu ir jāatbrīvo no eksāmena, un atkal to nevar izdarīt līdz 1. martam, jo slimnīcā jā. Viņš guļ eksāmena norises brīdī. Tā ir viena grupa, un otra grupa ir ļoti šaura, nu, ja es skatos no savas specialitātes puses, bet tas nav atšķirīgi kā jebkura cita specialitāte. Ja tad, nu, arī ar divām laustām kājām, principā, droši vien, ka, ja ir veselības aprūpe laba, var kārtot eksāmenu, bērns ar trauksmi var kārtot eksāmenu, bērns ar UDHS var kārtot eksāmenu. Ja tad tas, ka viņam tas varētu pazemināt eksāmena rezultātu, jā, bet to mēs zinām, un tad ir, diemžēl, mūsu eksāmena sistēmas būtība. Tas ir sumatīvs vērtējums, ja tad, kas ir domāts, lai visus bērnus saranžēt pēc snieguma. Ja tad mēs vērtojam sniegumu. Psihiatrija, tad, nu, es tikai par savu specialitāti, jā, ir atsevišķi ļoti reti stāvokļi, ja tad, kas varētu nozīmēt, ka bērns ārstojas ambulā, ja tad viņš neatrodas slimnīcā, bet, piemēram, viņš atrodas akūtās psihozes stāvokli, ja tad viņš ir pārņemts, nezinu, ar balsīm, murgiem, halucinācijām, viņš saņem ambulatoru ārstniecību, medikamentus, kaut kādus, piemēram, lai šo stāvokli kupēt, jā, tad tā būtu situācija, bet tā ir super, super reta situācija.
Nu, cik procenti tad būtu?
Nē, nu, un atkal tas nenozīmē, ka, piemēram, pacients ar šizofreniju nevar kārtot eksāmenu, šeit es gribu pieķerties pie izglītības ierēģņu vārdiem, nu, tas, ka pacients ārstējas pie psihiatra hroniski apmeklē, nekādā vispār veidā neliecina par viņu spēju, ja viņš ir spējīgs piedalīties mācību procesā, apmeklēt izglītības iestādi, viņš ir spējīgs piedalīties eksāmenā. Ja, tad, un respektīvi neviena konkrēta psihiatriskā diagnoze nenozīmē, konkrēts bērns nespēja piedalīties eksāmenā. Un tas pareizi pirmais pielikums savulaik bija svitrots, kur bija norādītas konkrētas diagnozes. Ja, tad procentu, ja, tad tas noteikti ir zem 1% izglītojamo, bet, nu, konkrētu cipru droši, kad neviens nepateiks.
Dažas klausītāja replikas. Mārtiņš mums kārtējo reizi atgādina, ka vēlu veiksmi tikt pie ārsta Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā gari mēneša gaidītāja rindā. Vija raksta, kas tas par stulbumu? Ja nevar mācīties, tad nevajag mums Latvijā tik ļoti trūkst palīgstrādnieku. Kas tā vispār par atbrīvošanu? Un Māra savukārt dalās pieredzē, ka viņas bērnam tika veikta izpēte un konstatētas jomas, kurās nepieciešama palīdzība, pienesumu šis atzinums nedeva, jo skola nespēja nodrošināt pat papildus laiku, ko lai vecāks šajā situācijā dara. Netiek ņemts vērā arī tas, ka šī brīža 9. Klases bērniem ir liela robedeļ Covid perioda, kas netika kompensēti izglītības procesā. Jā, kad es ģimenes studijas arhīvu šodien gatavojoties sarunai pašķirstīju, tad 23. Gada sarunā, kad pēc pārmaiņām šajos noteikumos mēs aktualizējām šo jautājumu kārtējo reizi, tad Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātes pārstāve arī šeit teica, un tas bija pēc tam arī LSM ziņas virsrakstā 23. Gada sākumā, ka atbrīvojumu no eksāmeniem ir padomju laika tāda palieka, kas ir jāizstāj ar pilnvērtīgu atbalstu eksāmenu norisē. Nu, vai mēs esam uz to pusi tad pavirzījušies, jo gadiem mēs runājam par dažādiem trūkumiem iekļaujošajā izglītībā un izglītības zinātnes ministrija. Pēdējā laikā šeit jūs kolēģi arī saka, ka mēs daudz darām iekļaujošās izglītības virzienā un ir jau ļoti daudz arī paveikts un... Vai to var attiecināt arī uz eksāmenu procesu organizāciju?
Tad būtībā eksāmenu procesu organizācijā mums ir šī atbalsta pasākuma, kas arī kādreiz bija tikai ar ārstu ieteikumiem. Šobrīd skolas administrācija var šos ieteikumus sniegt. Atkal ir kāties jautājums, ja? Kāpēc tagad ap martā zvana mums un prasa, kādas atbalsta pasākumas mēs varam piemērot skolēniem. Ja? Tiem atbalsta pasākumiem jābūt jau mācību procesu laikā piemērotiem. Viņš cits nevar piemērot, ja?
Mums bet tā kā māma raksta, nu tas ir ļoti klasisks stāsts. Skolē nepietiek resursu.
Skolē nepietiek resursu, bet ir moment tāda, ka teicam, eksāmenu laikā, ja, var šo papildus laiku, mēs ļoti bieži tiek piemērts.
Bet skola laiku. Nedod papildus laiku šeit pat parastā ikdienas mācību procesā.
Ikdienas procesā tur ir tīri no skolas puses, kā var iedot šo papildu laiku, vai skolēns to dara konsultāciju laikā, vai kas ir paredzēts vairāk, ja, vai starpbrīžu laikā kādos, vai rodās citu. Ja. Nu, skolā ir šis te risinājums jāmeklē. Protams, ka mēs katram skolēnam nepievienosim klāt atbalstu personālu kādu, ja. Bet nu, risinājums var atrast.
Bet mēs ļoti daudz no vecākiem dzirdam, ka tie netiek tomēr mācību procesā pielāgoti, un tie risinājumi netiek meklēti, jo skolas vienkārši pasaka, mums tam nav resursu.
Nu, es uz šī jautājumu, diemžēl es nevarēšu atbildēt, jā, jo tikai, kā saka, mana kompetence ir tieši šie paši eksāmeni, jā, gribēju vienkārši papildināt par atbrīvojumiem tie skolēni, kur ir ārstošā ārsta uzraudzībā. Ja, viņi pēc 1. marta var atbrīvot arī ārstošais ārsts, un ja viņš atrodas stacionārā vai ārstējās mājās, ambulatorijā, arī tad viņi var atbrīvot jebkurš ārsts, kas ir ārstošais ārsts. Bet atbalsta pasākumiem runājot, ja, nu, mēs tiešām mēs redzam, ka arvien vairāk pieprasa atbalsta pasākumu skolas.
Tieši eksāmenos.
Ja, vienīgais, mēs esam skolas arī skatīties, to loģistiku izveidot, ja, lai neiznāk tā, ka katram bērnam ir savs atbalsta pasākums, un ka viņš būtu jāsēdina katru savā telpā. Ja. Var sakombinēt kopā vienā telpā vienus bērnus ar vienu atbalsta pasākumu, otrā citus.
Bet var arī būt tā, ka katram savs.
Nē, nu, ja ir skolā 3-4 bērni, tad varbūt tā būs, ja, bet lielajās skolās, kur ir, teiksim, 10-15 bērniem, ja, jo mums arī prasa, nu, vienam bērnam 30%, otram 50%, ko mums darīt, ja, nu, mēs izējam, ka viņi var kārtot vienā telpā, bet tad ir tam vadītājam jābūt uzmanīgam, jāsako līdzi laikam, jābrīdina skolēns, ja, un tas ir... Tā ir saruna savā starpā kolēģu sadarbība.
Ja ir uz sadarbību vērstī, kolēģi. Es klausītājiem ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kādus skolēnus, kas un pie kādiem nosacījumiem var atbrīvot no skolas beigu gala pārbaudījumiem. Un ģimenes studijā šodien sarunājas, kas par Špūli no Valsts izglītības attīstības aģentūras bērnu psihiatrs Nikita Bezborodovs un izglītības psihologi no 84. Vidusskolas Rīgā Evita Karpoviča. Un mēs tūdaļ šo sarunu ģimenes studiju arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, kāda mamma mums raksta, skolas nevar palīdzēt. Es neļāvos šādai provokācijai no skolas puses. Bērni nokārtoja eksāmenus labi, neizcili, bet nokārtoja pavisam normāli. Protams, dzirdes traucējumi, novilka vērtējumu valodās, klausīšanās sadaļās, bet dzīvē un studijās atlaides tāpat neviens nedod. Tad kāpēc, lai tās dotu uz skolas eksāmenos? Evit, jūs pieminējāt, ka jūs skolā 84. Vidusskolā ir maz no eksāmeniem atbrīvoto, bet ļoti daudz, kas kārto ar atbalsta pasākumiem. Kādi atbalsta pasākumi tiek piešķirti?
Pārsvarā pamatojoties uz manu slēdzienu 9. Klasēs vai nu arī uz klīniskā psihologa slēdzienu vai logopēda slēdzienu, un tad skatoties pēc tās vajadzības, bet pārsvarā tās ir iespēja izmantot atgādnes, un tie ir pārsvarā arī bērni, ko mēs jau no sākuma skolas sekojam līdzi. Jā, ir katru gadu, tomēr ir katru gadu, kad arī 9. Klasē parādās jauni bērni, bet izvērtējot gan, man ir tā, kā izglītībā esošajam psihologam, man ir iespēja redzēt visu gadu sekmi izrakstus, iziet cauri, salikt kopā ar izpētes rezultātiem, kas varbūt klīniski klīniskajiem psihologiem nav iespēja redzēt visus un ar skolotājiem vairāk komunicējot, saprast. Mm. Un ir tādi, kas tiešām nāk un izvērtē un sāk, un draudziņ, tev ļoti labi sanāk un tev izdosies. Un tev, es nevaru piešķirt tev atbalstu pasākumus, bet tev sanāk. Un arī tas veicina to pozitīvo. Viņi, kas
saņem, bet atgādnes ir tas viens,
jā,
kas vēl
ir. Jā, arī laiks. Arī laiks ir tas, ko mēs
papildus laiks.
Jā, un mums jaunieši, kas kārto eksāmenus ar atbalstu pasākumiem, parasti ir atsevišķā telpā. Viņiem ir arī atsevišķi tas noteiktais laiks, kā viņi eksāmenus kārto tie starpbrīži savādākā laikā. Mums ir vienkārši arī, kad atnāk novērotājs uz eksāmenu, tad jau viņam ir pateicis, ja viņš būs tajā telpā pie atbalstājumiem, nu tad, diemžēl, viņam būs tā stunda ilgāk jābūt tur uz vietas un jāvēro. Bet mēs to tā diezgan veiksmīgi esam ieviesuši, jā, sekojam līdzi.
Un šie bērni, tā kā jūsu skolas, tos vidējos rezultātus nevelk uz leju?
Nu, es, nē, to es arī nevarētu tā varbūt konkrēti pateikt, jo es tomēr kā psihologs varbūt mazāk tur par tiem reitingiem un sekmēm sekoju, nu tā globāla eksāmenu ziņā līdzi, ja, un negribētos tagad arī samelot kaut ko, ja, bet tas atbalsts ļoti, ļoti palīdz tiem bērniem, un tas, ko es ikdienā tiešām, tad, kad tie bērni nāk pie manis, es ar viņiem runāju, kur tev atgādnes, kā tev viņas izskatās, vai tu viņas saproti, tev viņas ir kā drošības spilventiņš, ja tu viņas tagad neizmantosi, tad ejot eksāmenā, tev būs lielāka trauksme, jo tev būs pēkšņi kaut kādas jaunas atgādnes, kaut kādas eksāmenes vēl sarežģīs, un tas tev radīs papildu trauksmi. Svarīgi ir tam, ka tu to izmanto tagad un seko līdzi, un arī pievēršam uzmanību, vai saprot vai nesaprot, nu, ar skolotēm pārunājot konsultācijās.
Šobrīd mūsu sarunā iesaistīsies arī kāda mamma, viņas dēls mācās 8. klasē, šobrīd tātad nākamgad ir pamatskolas beigu gads, puika mācās parastā skolā pēc vispārējās parastās mācību programmas, tiesa ar atbalsta pasākumiem jau tagad, kas ir tādi ļoti iekļaujoši un viņam ļoti, ļoti palīdzoši. Mamma arī slavē skolu par pretīm nākšanu un attieksmi patiešām. Un tagad skola šai ģimenei saka, ka bērns eksāmenus kārtot nevarēs, un mamma izskaidro, kāpēc. Paklausīsimies viņas teiktajām.
Skolē arī ir teikts, ka eksāmenā var saņemt visus tos atbalsta pasākumus, kurus saņem ikdienas mācību procesā. Tas nav iespējams saskaņā ar eksāmenu noteikumiem. Nu, pirmais ir tas, ka eksāmenu vadītājs var būt dēlam maz zināms cilvēks, un centralizētā eksāmenu novērotājs būs no citas skolas. Dēļ šiem tie autiskā spektra traucējumiem bērnam ir nepieciešams laiks, lai adaptētos pie svešā cilvēka, un tas noteikti nav stundu laiks, stundu jautājums, tas ir vairāku nedēļu jautājums, kā skolā ir jauns pedagogs, tā sunās viņš nav spējīgs strādāt ne maz, jo viņš pierod pie izskata, pie balstoņa, nu līdz ar to skola saka, ka dēls nespējas strādāt. Otrs ir, ko skola mums norāda, un mēs arī tam pilnībā piekrītam. Ja kaut kas ir rakstīts ar parasto zīmolu, tas netiek ņemts vērā. Bet dēls visus mācību gadus, visus darbus, visos priekšmetos raksta tikai ar parasto zīmolu. Bet disleksijas ir atkal tāda lieta, ka bērnam domas iet ātrāk nekā viņš spēja pierakstīt. Viņš bieži vien pirmo laika posmu raksta aiznākamo burtu pirms tā burta, kur ir jā. Raksta, kā augsts intelekta attīstīts bērns, viņš to ievēro un viņš patsāvīgi visu laiku dzēš savu rakstīto un labo, un tā tas iet laiku, kamēr viņš ieiet ritmā un nomierinās, un tas prasa kaut kādu nu, stundu. Gala rezultātā viņam ir darbs labāks kā citiem skolēniem, viņam kļūdu nav, bet viņš bez šīta nevar. Bet eksāmens ir atļauts rakstīt tikai ar zilo lodīšu vai melnu pilspalu, kura ir nedzēšama. Ir, protams, tāda iespēja, ka var eksāmenu individuāli saskaņojot ar attīstības aģentūru vai kā tas saucās šobrīd izglītības ministrijā, bet ka rakstīsies uz datora. Bet dēls nevar veikt darbu uz datora, jo ikdienā skolā visi darbi tiek doti papīra formātā. Un autiskam spektram tas ir ieraduma vai pieraduma jautājums, ka viņš ir pieru un viņš nevar pēkšņi strādāt uz datoru. Un kā arī viņš papildus argumentē, ka viņam šis papīrs ir jāpaņem rokā, ka viņam nepieciešams noteikti palikt ar zīmolu katram uzdevumam, apvilkt riņķīt un uzvilkt krustiņu, viņam tas ir jājūt ar roku. Kā psihiatrs saka, tā tas ir un mums tas ir jāpieņem. Nu, trešā lieta ir runas daļa, vai tā būtu latviešu valodā vai angļu valodā, viņa tiek ierakstīta mikrofonā. Dēls katru mācību gadu protestē skolā un nepieļauj, ka viņu filmē vai fotografē, un viņš noteikti neierakstīs, nerunās neko mikrofonā. Protams, būs viena reize izmēģinājuma eksāmenam, kur skola parūpēsies par šo, bet tas ir gaužām par maz, lai iesāsto šis piesātinājums. Un, nu, tā kā ir šie te visi kairinātāji, tas parasti beidzas ar to, ka šī kontroldarba lapa tiek vai nu saburzīta un aizmesta prom, jo viņš šo te trauksmi nevar izturēt, nu, vai sliktākā gadījumā viņš viņu saplēš. Nu, tad šajās situācijās šī lapa tiek izdrukāta vēl vienreiz, un viņš var rakstīt un visu izpildīt, kad ir nomierinājies. Bet, nu, eksāmenā šāda, kā skola mums rakstas, iespēja nebūs. Tad ar to arī viss ir beidzies. Nu, ir vēl divi, trīs momenti. Tiek teicis, ka visi atbalsta pasākumi, kas ikdienā tiek sniegti, būs arī eksāmenā iespējami. Bet, nu, piemēram, ikdienā individuālā mācību plānā katru gadu tiek norādīts, ka bērnam nav tik daudz resursu, lai pildītu tikpat uzdevums, cik klasē vai tikpat liela apjoma. Apjoms ir saglabājams tādā pašā sarežģītībā, bet viņš ir samazināms. Savukārt eksāmenā ir tā, ka uzdevuma apjoms ir 30 uzdevumu, 6 līdz 8 lapas pusēm no abām pusēm. Jāpild ir 180 minūtes. Katru uzdevumu atsevišķi viņš matemātikā no šiem var izpildīt te uz maksimāliem punktiem, bet no apjomam viņam vienkārši nav spēks, un līdz ar to, ka viņš redzēs, ka šis apjoms ir tāds nolikts priekšā, tas ir kaut kas, ko viņš nevar sasniegt, atkal visādi uzvedības traucējumi, nervsistēmas traucējumi var būt. Par klausāmo daļu, klausāmā daļa eksāmenā tiek atskaņot uz visu telpu, un eksāmena vadītājs ir tas, kas nosaka, kad bērnam būs jāklausās. Ikdienā klasē visi klausās uz austiņām, programmā Visa ir mī, kur katrs bērns šajā kontroldarba lapā pats izvēlās, kad viņš klausīsies klausīšanās uzdevumu, viņš nospiež, klausās, kad tam ir gatavs pats kontrolēt skaļumu un kad viņš uzsāk šo darbu. Un ASD bērnam, viņam tas ir kā šoks, ja viņam tagad pēkšņi uz telpu sāk kaut kas skanēt, un viņam jāsklausās tieši tad, kad viņam saka, ka ASD bērniem ir šīs divas galējības, vieni, kuriem ir vajadzīgs ekstra skaļa, un otriem, kuriem ir vajadzīgs ļoti klusu, lai viņš labi saprastu tekstu, un man dēls ir no tiem, kad es ienāku telpā, un ja viņš skatās kādu video, manuprāt, ka viņam skaņas nav vispār, bet viņš dzird katru vārdu. Atsevišķā telpa šiem bērniem būs, bet viņiem viņa būs viena, un vienam vajag skaļu, otram vajag klusu, vienam vajag klausām uzdevumu sākumā, un citam vajag kādā citā brīdī. Tad pielāgoties arī nav īsti. Un tā kā iespējams. Tad vēl viens atbalsta pasākums, kas ikdienā tiek visus mācību gadus sniegts dēļ disleksijas, ir tas, ka teksts tiek sadalīts vairākās daļās un uzdevumi par katru šo daļu ir zem katras daļas, jo lielu tekstu kopumā bērns, kas lasa mehāniski, un viņš visu mūžu tā lasīs, viņš viņu nevar ne uztvert, ne atcerēties. Eksāmenā no šāda pielāgojuma nav iespējama, viņi ir visiem bērniem vienādi. Visi jau būtu labi, nekārtojam un nekārtojam šo eksāmenu, bet viņš par šādiem eksāmenu atbrīvojumiem vispār nekad vēl nav dzirdējis, un es pieļauju, ka tas būs ļoti liels nu, satricinājums viņam. Viņš vēlās mācīties tālāk gimnāzijā, kur ir mācījušies viņa brāļi. Viņam šī visa vide vai pasaule ir tāda, kurā ir šie te atbalsta pasākumi, un tagad pēkšņi, zini, dēls, tu nevarēsi iet uz eksāmeniem, jo ar tevi nav kaut kas kārtībā, un tu nevari izdarīt to, ko pārējie tavi draugi un klases biedri varēs, viņš to pat nesapratīs, jo viņš klasē mācās vislabāk no visiem. Es nevarēšu pieteikties gimnāzijā, jo man nebūs šo centralizēto eksāmenu rezultāti. Nu jā, tas ir zināms, ka viņš nekārtos eksāmenus, ar to mums būs jāsamierinās un tā, kur viņš tālāk mācīsies. Nu, mēs nevaram viņu sūtīt uz tehnikumu. Tā nebūs viņam piemērota vide, jo samilsinātā mācība sarežģītība programma viņa būs par vieglu. Šī te motivācija mācīties viņam ir augsta un šīs spējas arī ir augsta. Tās skolas, kas mums ir novadā apkārt, nu, viņas visas uzņem, vai tā būtu pilsētas vidusskola, vai tā būtu ģimnāzija, viņiem ir nu, šis nosacījums centralizēti eksāmeni. Nu, nekas cits mums neatliekas kā tālmācība. Kur viņš sēdē savā istabā un nu, ļoti, ļoti negribētos, bet šobrīd es neredzu citu ceļu. Ja mēs viņu aizvedām uz pirmo klasi, kur viņš bija absolūti nesocializējams, viņš sporta stundā rāpoja pa grīdu, atgāstu galvu un izdēva dinosauram līdzīgas skaņas, tad šobrīd dēls mācās arī novada sporta skolā, tāpēc, ka mēs neatlaidāmies un katru dienu, lai kādas grūtības būtu, mēs kopīgi ar skolu, ar speciālistiem esam tās pārvarējušas, un viņš ir ļoti, ļoti socializēts. Domāju, ka būs liels atkritiens.
Ģimenes studija.
Tāds, lūk, mammas stāsts vēl jāpiebilst, ka bērns, kā jau viņa teica, ir izteikti augstu intelektu vidējā atzīme 8+, matemātikā 9 uz augšu, un bērns grib kārtot eksāmenus. Nu, bet kā saprotam, saviespējamā veidā. Un mamma jau saka, ka tas nenotiks. Ko jūs ieteiktu? Šai mammai?
Nu, mamma tiešām diezgan saulēcīgi ir interesējusies par visiem iespējām variantiem. Jā. Protams, arī skola nāk uz pretim ļoti apsveicami. Visu pārējos eksāmenā nu, visu kā diez vai varēs nodrošināt, jā, bet ir diezgan daudz lietas, ko var eksāmenā nodrošināt. Jā.
Tātad, nu, viņa jau izklāstīja, ko jā, var, ko nevar. Jā, vai jūs kaut kam nepiekrītat? Vai jūs
ja viņa kādu atsviešot tālpā, ja kādu atsviešot tālpā, viņš ir viens pats. Viņš var klausīt.
Nē, nu, viņš nebūs viens pats, tur jau tas tika teikt.
Viņš būs kopā, viņš būs kopā ar eksāmenu vadītāju novērotā.
Un ar citiem bērniem, kuriem atbalsta pasākumi.
Nu, šajā gadījumā viņam viedot atsviešu tālpu arī vēl. Nu, tas ir papildus resursi no skolas puses, no pašvaldības puses papildus resursi, bet viņš var būt atsviešot tālpā viens pats. Ar austiņām. Ja viņš ikdienā to dara ar austiņām, šis atbalsts pasākums ir tāds pats arī eksāmenā.
Nē, bet tur bija vēl kāda, nezinu, desmit dažādi
punkti. Viņai ir daudz, šim bērnam tiešām daudz dažādu ir šīs atbalsts pasākumi piemērot ikdienā. Jā? Jā.
Nu, skolība ir pateikusi eksāmenu, viņš nekārtos, mamma saka, mēs samierinamies. Ko tālāk?
Tālāk ir, ja eksāmena nekārto, tad arī tālāk ir startēšana uz skolām, uz vidusskolām, jā. Vidusskolas noteikumos, tad jāinteresē, kā katra skola uzņem, kāda ir šie noteikumi, jā. Nav tikai pēc cenzūras eksāmena rezultātiem vidusskolas uzņem, jā.
Jā, bet daudzām skolām ir tādi iekšējās kārtības noteikumi uzrakstīti, ka tur ir prioritāte tiem, kas ir kārtības.
Bet pašvaldība dibinātās skolas. Un tad, protams, ir mammai tiesības doties uz pašvaldību un prasīt, kāpēc nevar man jūsu skolā, jā? Un viņam ir tās pašas
tiesības. Tāpēc, ka noteikumi tādi iekšējās kārtības
pašvaldība noteikumi. Pašvaldība izdod šos noteikumus. Tu neizdod ministrija iespēju.
Nē, skolas pašas, skolas, jā.
Skolas, bet skola ir pašvaldības dibināta.
Jā.
Jā, un ja mammas dzīvo savā pašvaldībā, viņi dodas pie savas pašvaldības izglītības pārvaldes, jā? Un risina šos jautājumus.
Nu, un tad pašvaldības izglītības pārvaldē, ja saka, nu, jūs bērnam jāiet uz tehnikumu?
Nē, nu tehnikumā viņam patiet.
Vai speciālo skolu?
Tehnikumā viņam būs, protams, būs vēl grūtāk, jo jautājums ir, nu vidē, kur viņš nonāks, jā. Mm. Un arī tehnikumā ir atbalsts pasākumi krietni mazāk nekā vidusskolās un ģimnāzijās, jā. Tā kā es noteikti domāju, ka viņš varētu iet tālāk skatīties, uz kuru skolu startēt, jā, man nepatīk, kura pašvaldība, jā, bet jau kurā gadījumā.
Bet ja pašvaldībā nav atsaucības nākt pretī?
Tas ir pašvaldības funkcijas par saviem bērniem rūpēties, par saviem bērniem. Ja mēs gribam pašvaldību saglabāties, rūpēties par katru savu iedzīvotāju. Mm. Ja? Un, bet, nu, bet ja gadījumā, kā esmu mamma droši vēl zvanīt mums par atbalstu pasākumiem, dažādiem iespējas ir kārtot eksāmeni, jā, un var piemērot šos atbalstu pasākumus. Vienkārši ir jābūt, ir varēšanai. Ne visus, ja mēs teiksim, nu mēs...
Nu, kurus nevarēs noteikt?
Nu, mums ir teksts lapa. Garums, jā. Nu, skolēnam iedot, tad ir šo te lapu var sadalīt, jā. Jautājums tikai, nu, viņš nevarēs sabūt uz visiem jautājumiem, droši vien ticamākais, jā. Tad ir jautājums, cik ilgā laikā visus atbalsts pasākumus piemērot, jā, cik ilgs būs eksāmens viņam, jā. Vai viņš gribēs izpildīt visus uzdevumus vai ne, jā.
Nu, eksāmena apjoms samazinās viņam, kā viņam tur tagad ir atbalsta pasākumos iekļauts?
Eksāmena apjoms netiek samazināts, bet viņš var izvēlēties, ko kārtot, ko nekārtot, kurus uzdevumus, jā, jo būtu mēs jau vērtam tikai pozitīvu eksāmenā.
Nikita, ko jūs domājāt, klausoties mammas stāstā?
Nē, es domāju, ka tas stāsts ir nu, ļoti laba ilustrācija nu, tai reālai situācijai. Jā, un es domāju, ka kā arī tas atbrīvoto jauniešu skaits no eksāmeniem ir diezgan labs indikators kopumā tam, kā strādā iekļaujušas izglītības sistēma, un mēs nu, šeit ļoti skaidri dzirdam, ja tad, kā tas realitātē notiek. Un, protams, ka atkal nav nekāda iemesla, nu, kāpēc nevarētu ar zīmuli rakstīt, kāpēc eksāmenu nevarētu sadalīt, piemēram, un kārtot vairākās dienās, arī vienā priekšmetā. Ja tad, jo tā medicīniski skatoties uz šo te stāstu, protams, ka tam jaunietim nav nekādas nu, medicīniska iemesla, kāpēc viņš nevarētu kārtot eksāmenus. Ja tad jautājums ir par to, kā, nu, kā tad mēs kopumā kā sabiedrība, kā izglītības sistēma skatāmies uz eksāmena mērķi. Nu, ja mērķis ir kaut kādos konkrētos specifiskos apstākļos novērtēt, nu, tu esi labs vai slikts, vai tu esi spējīgs vai neesi spējīgs izpildīts, nu, tad viņam ir jākārto un viņam ir jāsaņem tas nulas vērtējums. Ja tad, nu, jo spējīgs viņš ir kārtot eksāmenu, bet, kā mamma labi aprakstīja, vai arī mēs veidojam iekļaujošu izglītības, nu, sabiedrību, izglītības sistēmu, un ja viņam ir tie atbalsta pasākumi, tad, protams, ka visus to pašus atbalsta pasākumus viņam būtu jāsaņem arī eksāmena brīdī.
Par eksāmenu kārtošanu vairākās dienās, jā, mums šobrīd ir eksāmeni pamattermiņi, papildtermiņi, un ir gadījumi, ka skolēni pirmo daļu nokārto pirmajā dienā un otro daļu kārto papildtermiņu dienā citā laikā.
No kā tas atkarīgs?
Tas atkarīgs, nu šeit būtu arī šīs veselības problēmas, ir kā pamatojums, ka pēc tas viņš turpina eksāmenu kārtot papildtermiņu.
Nu varbūt, ka tad nesauktu tās par veselības problēmām, varbūt par atbalstu
dažādas risinājumus ar meklētību.
Tas ir viens atbalsta pasākumus jābūt tiesībām piešķirt pašai izglītības iestādē. Ja tad ne jau es kā ārsts zināšu, kādi vislabākie atbalsta pasākumi.
Nu, bet izglītības attīstības aģentūra tad regulē eksāmenus sastādot, varēs vai nevarēs rakstīt ar zīmuli.
Zīmola rakstīšana būtībā šis ir moments tas, kad būs pēc tam nākamais, ja, ka mēs skenējam materiālus, ja, un kas ir tas pamatojums, kas ir zīmola, viņš var rakstīt mārakstu, mēs varam viņam atļaut rakstīt, ja, bet tiesniedz tīrakstā šo te darbu, jo nākamais moments ir šis vis izdzēšamās pilspāles. Ja. Mums bija gadījums, ja, ka mēs ir saņemam ar izdzēšamām pilspālām, ja, un pēc tam ir bet man nekā tur nav, jā. Tā nav mana, to es neesmu darījis vēl kaut ko, jā. Arī mums vajag aizsardzību, jā, ka mums pat pateiks, jūs izdzēsat man.
Jo ļoti daudz šobrīd bet, apstrīdam.
Jums atzbrūk, ka tas nav jautājums ne pa bērna veselību, ne pa bērna interesēm, tas ir tikai par to, kā funkcionē sistēma. Un
bet tad ir
skaidrs,
kaut kāds veids, kā kļūt tiem eksāmeniem tad iekļaujošākiem, vai nē, vai viss mēs jau esam maksimums sasnieguši. Nē, nu, visu, ko varam piedāvāt, to piedāvājam un nekur.
Neiedzības, piemēram, kāpēc 9. Klase grib atbrīvot, tāpēc, ka līdz šim bija tā, ka ja tu nenokārto eksāmenu, tu zaudē gadu, tev ir jāatkārto tas.
Par šo mums jautā Māra, kas notiek ar bērniem, viņš nespēja nokārtot eksāmenu, bet 9. Klases atzīmes ir sekmīgas. Kāda atbalsta pasākuma tiek nodrošināta šiem bērniem, kad viņi ir izkrituši? Kurš šo var izstāstīt?
Par šo šobrīd ministrija projām risina jautājumus, ko darīt ar šiem bērniem, ja? Un tad šeit ar ministrijas kolēģiem būtu jārunā, kāds šeit, jo gan par izlīdzošo gadu, gan par iekļaujošo gadu, gan skolas kopienas, ja? Tur ir vairāk.
Nē, nu, Evita varbūt zina reāli, kā skolā strādā.
Pārējot uz vienu izglītības valodu, ir skaidrs, ka ļoti liela daļa no tiem jauniešiem, kas nāk pie psihiatra pēc atbrīvojuma, ir tie, kas nezina latviešu valodu un nerunā latviešu valodu un kuriem tagad ir jākārto eksāmeni. Ja, tad, un tādu jauniešu vēl kaut kādu laiku periodu būs daudz, līdz ar to noteikti nevar prognozēt, ka būtiski samazināsies atbrīvotos.
Jā, tam es pilnībā piekrītu, tas ir arī ļoti jūtams un ir arī skolēni, kas atnāk no krievvalodīgām skolām, arī latviešu skolām un stāsta, ka diemžēl joprojām notiek tā, ka mācības notiek krievvalodā. Un
ko jūs domājāt, Evita, klausoties mammas
teiktajā? Klausoties mammas teiktajā, tas, kas man nāca prātā, bija, kāpēc nevar, man izklausījās, ka skola ir sabijusies par to, ka skola nespēs nodrošināt to eksāmenā, ko viņi jau cenšas nodrošināt ikdienā.
Un arī ļoti veiksmīgi.
Jā, diezgan veiksmīgi izklausījās. Un kāpēc nevarētu pieņemsim skola sazvanīties ar viscu un paprasīt, izstāstīt ir konkrēti šāda situācija, lūdzu piešķiriet mums resursus, cilvēku resursus, divus cilvēkus, kas tajā dienā ir ar šo bērnu atsevišķā klases telpā. Ir citi bērni.
Tur jau startā nesaiet šitas pasākums, jo viņam sveši cilvēki nedara tai dienā satikties.
Tas ir vēl viens, kas man nāca arī prātā. Arī skolā, kāpēc nevar nodrošināt to vienu personu, kas ir viņam pazīstama, kas vadīs to.
Bet eksāmena droši vien norises procedūra to neparedz.
Nē, eksāmenu vada skolas darbinieks. Un nāk no citas skolas novērotājs. Eksāmena vadītājs varbūt viņam, mums piemēram pie atbalsta pasākumiem, eksāmenu visbiežāk vada skolotājs logopēds, kas jau ir ar tiem bērniem pazīstams, un viņi jūtās droši, un viņi arī zina, kā ar tiem bērniem tajā brīdī būt.
Bez vadītāja pat arī būt klāt, ja, atbalsta personāls, un papildus cilvēks arī būs klāt. Nu, tur ir, bet tiešām ir individuāli gadījumi, kuriem būtu jārunā, ja mēs tādu vienotu tādu recepti katram neiedosim, ja mums ir šie klasiski atbalsta pasākumi, kas mums ir laika pagarinājums, asistents, atgādnes un citi dators, piemēram, datorā, nu, mums šo ļoti daudz ir rakstījis darbu datorā, bet tas nozīmē, ka viņi saņems papīra formātā uzdevumus, bet atbildes ierakstīs datorā šobrīd, ja. Tā kā, nu, ir risinājumi, mēs esam diezgan pret tiem nākošiem varam izdarīt, ja. Vienīgais, kas saka, mums tas nosacījums, ja, jūs to jau darāt.
Jā, pavisam maz laika mums vēl ir atlicis, bet pāris replikas varbūt. Cik lielā mērā šie bērni, kas tomēr tad nekārtos eksāmenus, un tādu vēl ir gana daudz, ja pagājušajā gadā bija vairāk kā 2000 kopā, gan 9. gan 12. klasa. Kādas tad ir viņa iespējas tālāk, ja viņi nekārto eksāmenus? Ir indikācijas no dažādiem vecāku stāstiem, arī mēs saņemam ziņas, ka viņi tiek ļoti diskriminēti, kaut gan likums paredz, kā ar... pamatizglītības dokumentu var iet uz vidusskolām un tehnikumiem, tomēr ļoti daudz, kur ir ierakstīts šis te iekšējās kārtības noteikumus, ka tāds mēs vienkārši neuzņemsim.
Kas vienreiz minējās, šis ir pašvaldību kompetences jautājums, ja, kurus bērnus mēs uzņemam, pēc kādiem nosacījumiem uzņem, ja, jo uzņemšanas noteikumus izstrādā pašvaldība.
Ja vairums pašvaldību uzskata, ka tas nav svarīgi, šitādiem nav vairs tālāk jāmācās pēc 9. klases, tad izglītības ministrija neko par to nesaka.
Atdodas tur.
Jā. Nolasīšu vēl pāris pēdējos klausītāju komentārus. Kāds raksta mums, ka tām izziņām no ārstiem vajag radīt pretsviru. Ja tev ir tāda izziņa, ir liekts tas un tas. Nu, līdzīgi kā ar psihiatri izziņām, ja atstiepās ar tādu, tad tam jābūt kādā īpašā datu bāzē un tāda nedrīkst vadīt auto, iegādāties ieroci un daudzi darbi var tikt liekti. Un kādā māma arī mums raksta, ka ļoti nesakārtota vide realitātē ir tiklīdz ir mācību grūtības un kādi atbalstu pasākumu. Viens, kas ir uz papīra, otrs, ko skolas piedāvā, pareizāk sakot, nepiedāvā dzīvē, jo tik tiešām aizbildinās ar līdzekļu trūkumu, ir mainītas vairākas skolas un visās viens un tas pats. Viņi pat nezina, kas ir piemēram diskalkulija un diemžēl nevar piedāvāt neko. Un vēl kāds klausītājs rakstas ir traģiski, ka ar to ir jāsamierinās un kādēļ viss ir jādara caur cīņu. Arī šie nosauktie pasākumi neizklausās nekas tāds, ko nevarētu nodrošināt. Tas laikam par mammas stāstu.
Jā, es varētu pakomentēt mazliet par to, kā jūtās pedagogi šajā visā situācijā. Un man vispār būtu aicinājums. Mums ir jādomā par to, kā pedagogus nomierināt. Nu, pedagogiem palīdzēt saprast, ka atbalsta pasākumi nav bubulis. Jo tas ir grūti sarežģīt pedagogiem. Vai pedagogiem apmācībās studijās māca vispār sadarboties ar bērniem ar iekļaujošo izglītību? Es nezinu, šobrīd neesmu augstskolē, es nezinu, vai programmās to māca, vai nāk pretī izglītības satura centrus ar kaut kādām konkrētām praktiskām apmācībām pedagogiem. Nevis atsūta tur, nevis Zoom kaut kādas tikšanās, kur es pasēžu tikai, lai dabūtu tālāk izglītības tos kursu punktus.
Jā, un kā mums vakar teica raidījumā, ka tad, kad pasaka apliecinājumu nedos, tad visi atslēdz.
Jā, bet realitātē tīri praktiski, jo tie ir pieaugušie un viņiem trūkst to prasmju, viņi vēlās, bet trūkst to prasmju, un līdz ar to nav to resursu.
Jā, paldies par sarunu, man šodien jāsaka ģimenes studijā, noteikti to kādreiz atkal turpināsim. Kaspars Špūliņa, Kita Bezbarodovs un Evita Karpoviča raidījumu veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņpults bija Aleksandrs Šaicenovs, pie mikrofona Agnese Linka. Mēs daudz runājam ģimenes studijā arī dzen par to, kas sievietei jādara, kā jāgatavojas mazuli gaidot, bet vai un kā topošie tēti gatavojas bērna piedzimšanai un vai viņiem tas vispār ir jādara, par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no pulksteni 2 līdz 3, tā kā klausieties mums arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, Latvijas radio mobilajā aplikācijā un sekoja ģimenes studijas kontiem sociālajos medijos. Tur atrodams labākais no mūsu satura. Paldies par sarunu šodien un uz sadzirdēšanos.